FinInsight สัปดาห์นี้ปรับพอร์ตลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัยด้วยตราสารหนี้หลัง SVB ล่มและหลายประเทศเผชิญปัญหาค่าเงิน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับนี่คือรายการ FinInsight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะต่างๆให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของในประเทศหรือต่างประเทศแบบแอคคูซีเป็นครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงแนวโน้มเรื่องของตราตราสารหนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์แบงก์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นักลงทุนให้ความสนใจครับจากจะเรียนกับนักลงทุนว่าที่ผ่านมานะครับตลาดตราสารหนี้ไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากผลตอบแทนที่ถูกกดลงต่ำนะครับแล้วก็มีภาวะขาดทุนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงในปีที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันตลาดตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นเราอยากจะให้น้องเอิร์ธมาเล่าให้ฟังรวมถึงสรุปเหตุการณ์ในช่วง 1-2 สัปดาห์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
เอิร์ธครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินโลกแล้วก็สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อพวกสินทรัพย์และพอร์ตการลงทุนที่ทำให้เกิดความผันผวนอย่างไรครับ
ครับพี่เสกหลายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะในช่วงสัก2สัปดาห์ก่อนแต่ผมอาจจะขอเล่าสั้นๆละกันนะครับว่าตลาดการเงินเองเนี่ยถือว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่ถาโถมเข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่การขาดสภาพคล่องในภาคธนาคารของสหรัฐนะครับอย่าง Silicon Valley Bankเราก็เหตุการณ์ไหลออกของเงินนะครับจนกระทั่งตัวของแบงก์เองเนี่ยจะต้องปิดตัวไปหรือแม้แต่พวกซิกเนเจอร์แบงก์นะครับก็เกิดชะตากรรมเดียวกันก็ทำให้ต้องปิดตัวไปเช่นกันในขณะเดียวกันครับพี่เสกในฝั่งของตัวปัญหาเองเนี่ยก็เริ่มลุกลามนะครับจากในฝั่งของสหรัฐมายังยุโรปอย่างแบงก์ขนาดใหญ่อย่างเครดิตสวิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตสวิสเองอ่ะมันก็อาจจะเรียกว่าเคยมีปัญหาเก่าอยู่แล้วแหละแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมากังวลละว่าเครดิตสวิสเนี่ยอาจจะเป็นรายต่อไปไหมที่จะล้มลงแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปแต่จนแล้วจนรอดครับในช่วง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีทางแบงก์ UBS นะเข้ามาควบรวมกิจการของเครดิตสวิสไปนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพของทางรัฐบาลนะก็พยายามจะกระตุ้นสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ออกมาตรการต่างๆที่จะทำให้นักลงทุนเชื่อว่าตัวของ UBS เองเนี่ยถึงแม้จะควบรวมกับเครดิตสวิสเนี่ยจะไม่ล้มลงแน่ๆครับพี่เสก
แล้วอย่างนี้ในมุมมองของนักลงทุนเนี้ยเราควรจะประเมินสถานการณ์หรือว่าควรจะทำอย่างไรครับ
สำหรับมุมมองของผมนะในช่วงสัก2สัปดาห์ก่อนผมว่ามีอยู่ 3-4 เรื่องที่สำคัญด้วยกันครับพี่เสกเรื่องแรกเลยนะครับเราเริ่มเห็นผลกระทบในเชิงลบแล้วนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงจากธนาคารกลางสหรัฐครับพี่เสกก็คือว่าปัญหาของแบงค์ที่เกิดขึ้นในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆปัจจัยเนี่ยหรือว่าต้นเหตุหรือต้นตอเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเฉพาะตัวอย่างตัวของ Silicon Valley Bank นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นเพราะภายในเองมีการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่มากพอหรือแม้แต่ตัว Credit Suisse นะครับซึ่งอาจจะมีความอ่อนแอมาอยู่นานแล้วแต่ปัจจัยนึงเลยที่ทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาร่วมกันก็คือว่าเป็นปัญหาจากผลกระทบของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นครับถ้าเกิดเราไปดูครับในทุกๆรอบของการขึ้นดอกเบี้ยในอดีตนะครับเรามักเห็นปัญหาในภาคธนาคารเกิดขึ้นด้วยเสมอครับพี่เสกโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่อ่อนแอนะครับหรือแม้แต่การควบคุมความเสี่ยงที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องออกจากตลาดไปหรือปิดตัวลงไปนะครับโดยเท่าที่มองนะครับก็คือการล้มลงของ Silicon Valley Bank หรือแบงก์เล็กอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เท่านั้นเองครับพี่เสกส่วนเรื่องที่2นะครับเราเห็นแอคชั่นหรือว่ามูฟเมนต์จากธนาคารกลางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเยียวยาปัญหาที่ค่อนข้างรวดเร็วครับพี่เสกตรงนี้ก็ไม่ให้ปัญหาเนี่ยลุกลามไปมากกว่านี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นธนาคารกลางหรือว่าเฟดนะครับหลังจากเห็นปัญหาของซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับหรือแม้แต่การรับประกันเงินฝากตรงนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆซ้ำรอยอย่างตัว Silicon Valley Bank นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินได้อยู่หรือแม้แต่อย่าง UBS นะครับเข้ามาควบรวม Credit Suisse เนี่ยก็มีทางการนะครับที่เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดนะครับว่า UBS เนี่ยจะไม่ลงเอยเช่น Credit Suisse ครับพี่เสก
คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้ว Fed เองเขาก็อาจจะยอมรับไกลๆนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลพวงของปัญหาจากซิสเต็มที่เขามีการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วแล้วก็แรงในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับทีนี้อยากรู้ต่อนะครับแล้วในมุมของเฟดเองอย่างเงี้ยเขามองเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปยังไงเพราะว่าในเมื่อของการขึ้นดอกเบี้ยมันมีผลกระทบขนาดนี้เนี่ยเขาจะมีการหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับเอิร์ธมองยังไงครับ
ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อนะครับก็คือเป็นประเด็นที่3ผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะก็คือว่าด้วยปัญหาในภาคธนาคารที่ปะทุขึ้นตอนนี้ครับจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็อาจจะมีคำถามจากนักลงทุนหรือตลาดนะว่าเอ้ยการดำเนินนโยบายอย่างดอกเบี้ยสหรัฐณตอนนี้เนี่ยยังคงจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกหรือเปล่า นะครับสำหรับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยยังคงมีแนวโน้มนะครับที่จะต้องตึงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับในฝั่งของตัวดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูครับพี่เสกในฝั่งของพวกตัวเลขที่เป็นตัวเลขสำคัญอย่างเช่นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเดือนล่าสุดก็ยังไม่ได้มาอยู่ในระดับที่ธนาคารกลางของสหรัฐพอใจนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดอย่างการประชุม FOMC นะครับหรือว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาบอกเป็นแนวทางนะว่าปีนี้หรือว่าปี2023เนี่ยเราไม่น่าเห็นการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ยนะครับถึงแม้ความเสี่ยงทางภาคการเงินเนี่ยจะมากขึ้นก็ตามแต่ทางเจอโรมพาวเวลเองนะครับก็มองว่าตัวของภาคการเงินสหรัฐเนี่ยยังถือว่ายังคนค่อนข้างอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่ครับพี่เสกแล้วก็ยังมีอีกเรื่องครับพี่เสกที่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายละสำหรับมุมมองสถานการณ์เหล่านี้นะผมมองว่าตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐต่อจากนี้เนี่ยน่าจะเริ่มชะลอตัวลงจากผมกระทบที่ได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาคธนาคารนะตัวนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มตึงตัวต่อนะครับเพราะว่าเมื่อความเสี่ยงของภาคธนาคารมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนของการปล่อยกู้ก็มากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารเนี่ยครับปรับเพิ่มขึ้นเช่นพวกสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือแม้แต่สินเชื่อในการขยายธุรกิจเมื่อตัวของธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นนะครับทั้งการบริโภคการลงทุนหรือแม้แต่การจ้างงานเนี่ยจะชะลอตัวลงนะครับและสุดท้ายเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยชะลอตัวลงมันก็จะลงเอยนะครับด้วยว่าเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงไปครับพี่เสก
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากผลพวงของการขึ้นดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมาทีนี้กลับมาถึงนักลงทุนอย่างเราบ้างนะครับและอย่างนี้เนี่ยนักลงทุนอย่างเราควรจะทำอย่างไรครับ
สำหรับแนวทางนะแน่นอนครับก็อย่างที่เราเคยเน้นย้ำในหลายคลิปนะเพราะว่าสำหรับในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราเน้นย้ำให้นักลงทุนนะครับพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงไปในหลากหลายสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นตราสารหนี้เงินสดหรือแม้แต่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นพวกREITหรือแม้แต่ทองคำแต่ถ้าเกิดจะให้ผมพูดนะในมุมมองของการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับความท้าทายระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตัวของพอร์ตของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะเน้นนะครับในสัดส่วนที่มากหน่อยในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างเช่นพวกตราสารหนี้นะโดยเฉพาะพวกพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ครับพี่เสกผมมองว่ามันมีหลายปัจจัยหนุนตราสารหนี้อยู่หลากหลายอย่างด้วยกันเลยอย่างเช่นประเด็นแรกนะครับเรื่องความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆต่อจากนี้เนี่ยน่าจะลดลงไปมากแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นปัญหาในภาคธนาคารนะครับที่เกิดขึ้นณตอนนี้ด้วยก็เลยทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่น่าจะปรับขึ้นแรงนะครับแล้วก็อีกทั้งในปีที่ผ่านมาครับพี่เสกถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัวราคาตราสารหนี้เองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากเลยในรอบหลายสิบปีด้วยทั้งความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงๆลดลงนะครับรวมถึงตัวของราคาตราสารหนี้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกผมมองว่าการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเริ่มมีความน่าสนใจนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดนักลงทุนนะครับซื้อตราสารหนี้ตอนนี้เนี่ยเทียบกับสัก2ปีก่อนเนี่ยตัวของผลตอบแทนที่เราคาดหวังเนี่ยจะได้อยู่สักประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยซื้อตราสารหนี้ปลอดภัยมากๆอย่างเช่นพวกตราสารหนี้รัฐบาลสัก2ปีที่แล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังได้ตลอดอายุของการถือสักประมาณสัก 2-5 ปีเนี่ยจะได้ไม่ถึง 1% ต่อปีแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยราคาณปัจจุบันเนี่ยหากนักลงทุนเนี่ยซื้อตราสารหนี้ตัวของรัฐบาลอายุใกล้เคียงกันเลยตัวผลตอบแทนที่นักลงทุนอาจจะได้เนี่ยจะถึงระดับประมาณสัก 4-5% ต่อปีเลยทีเดียวเลยนะครับโดยถ้าตัวของดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยไม่ขึ้นแรงๆแล้วพวกโอกาสในการขาดทุนจากตราสารหนี้ระหว่างทางก็ค่อนข้างจำกัดครับพี่เสกแล้วก็อีกปัจจัยหนุนนึงเลยนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถดถอยเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะสามารถเพอร์ฟอร์มหรือว่าปรับตัวได้ดีในขณะที่สินทรัพย์ที่เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายนะในสถานการณ์ปัจจุบันโดยรวมๆครับพี่เสกผมมองว่าในระยะข้างหน้าครับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเนี่ยจะมีความท้าทายมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ถ้าเกิดในฝั่งของตัวนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะพิจารณานะครับที่จะปรับพอร์ตเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้รัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะข้างหน้าในท้ายที่สุดครับเป้าหมายของเราก็คือว่าอยากจะให้พอร์ตของการลงทุนเนี่ยจะสามารถผ่านทุกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจได้ครับพี่เสก
ในภาพรวมๆนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะลงในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เพ พียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้น้ำหนักแล้วก็โฟกัสในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นตราสารประเภทมีความเสี่ยงสูงก็อาจจะต้องดูกิจการแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มีงบการเงินแข็งแกร่งนะครับมีสถานะการเมืองงานที่ดีแล้วก็มีทิศทางรวมทั้งเป็นกิจการที่อยู่ในเมกะเทรนด์ที่สำคัญในอนาคตนะครับในมุมมองนึงที่น่าสนใจและอยากจะฝากกับนักลงทุนที่ฟังกันในวันนี้ก็คือว่าตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกดในช่วงของสถานการณ์โควิดอีกทางเมื่อสถานการณ์ของดอกเบี้ยขึ้นเร็วและแรงในปีที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดการขาดทุนในเรื่องของราคาแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับโอกาสทางการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมีมากขึ้นอย่างที่น้องเอิร์ธได้เล่าไปผมอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่มีการปรับพอร์ตมีการโยกย้ายจากตราสารหนี้ออกไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าลองพิจารณาดูว่าประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆของเราเองพอร์ตของเราที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะครับการนำตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ในประเทศหรือว่ากองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเข้ามาอยู่ในพอร์ตนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะพิจารณาทำหลังจากนี้ไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมและน้องเอิร์ธนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insight ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ